Συναντήσεις. Παρουσίαση. Επιμέλεια εκπομπής. Ολίνα Ξενοπούλου.
Και fece il gran rifiuto. Σε μερικούς ανθρώπους έρχεται μια μέρα που πρέπει το μεγάλο ναι ή το μεγάλο όχι να πούνε. Φανερώνεται αμέσως όποιος το έχει έτοιμο μέσα του το ναι, και λέγοντάς το, πέρα πηγαίνει στην τιμή και στην πεποίθησή του. Ο αρνηθής δεν μετανιώνει. Αν ρωτιούνταν πάλι, όχι θα ξανάλεγε. Κι όμως τον καταβάλει εκείνο το όχι, το σωστό, εις όλην την ζωή του.
Καλησπέρα αγαπημένοι μας φίλοι από το στούντιο του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Σήμερα ξεκινήσαμε διαφορετικά, ξεκινήσαμε με ποίηση, ξεκινήσαμε με την ποίηση του K.P. Καβάφη και ακούσαμε το «Che fece il gran rifiuto» από τον ηθοποιό Λάμπρο Τσάγκα. Η ποίηση του Καβάφη θα έχει την τιμητική μας σήμερα και αυτό με αφορμή τον εκλεκτό καλεσμένο μου. Θα μιλήσω μαζί του για μια νέα παραγωγή, μουσική παραγωγή. Είναι χαρά και τιμή που θα έχουμε κοντά μας, έστω και τηλεφωνικά και βέβαια από την υπέροχη Βιέννη, τον κύριο Μίλτο Παύλου, τον κοινωνικό επιστήμονα, ερευνητή της ποίησης του Κωνσταντίνου Καβάφη, συνθέτη, ο οποίος με την πρόταση Music παρουσιάζουν τον δίσκο Ιθάκη, μια δισκογραφική παραγωγή με έντονο αρχιακό ενδιαφέρον που προσεγγίζει το πολύτιμο καβαφικό ποιητικό κεφάλαιο με σεβασμό στο έργο του και ιδιαίτερο συνθετικό και ερμηνευτικό ενδιαφέρον. Και πριν προχωρήσουμε για να τον υποδεχτούμε, θα ακούσουμε ένα κομμάτι από αυτό το νέο δίσκο και θα ακούσουμε τα τείχη και αμέσως μετά θα αρχίσουμε τη συνομιλία μας με τον κύριο Παύλου. Μείνετε κοντά μας.
Χωρίς λύπην, χωρίς εδώ. Μεγάλα κι υψηλά τριγύρω μου έχτισαν τύχη. Κάθομαι κι απελπίζομαι τώρα εδώ. Άλλο δεν σκέπτομαι, το νου μου τρώει αυτή η τύχη. Thank you. ότι πράγματα πολλά έξω να κάμω λίγο. Α, όταν έχτισαν τα τείχη πως να μην προσέξω. Αλλά δεν άκουσα ποτέ κροτών τη στον ήχο. Αν έπεσε το με έκλεισαν από τον κόσμο έξω. Πράγματα πολλά έξω να κάμω ήχο. Α, όταν έχτιζαν τα τείχη πως να μην προσέξω. Αλλά δεν άκουσα ποτέ κροτών της των ήχων. Αν έπεσε το με έκλεισαν από τον κόσμο έξω.
Στις συναντήσεις λοιπόν, στο πρώτο πρόγραμμα, η ταυτότητα της σημερινής μας εκπομπής, ο Βασίλης Νικολόπουλος είναι στην τεχνική επιμέλεια και στο συντονισμό της εκπομπής στον αέρα, η Αθηνά Σαλούστρου στην ροή του προγράμματος υποστηρίζει και επικοινωνιακά την εκπομπή μας σήμερα. Ακούσαμε λοιπόν ένα τραγούδι από το νέο δισκογραφικό την δισκογραφική αυτή παραγωγή που σας ανέφερα, του Μίλτου Παύλου. Τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τον καλωσορίζω, κύριε Παύλου, γεια σας.
Γεια σας, καλημέρα.
Καλημέρα.
Καλησπέρα μάλλον για την Ελλάδα.
Σωστά.
Έχει ακόμα ήλιο.
Ωραία. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς είναι εκεί τα πράγματα στη Βιέννη?
Ναι, έχει ήλιο με 0 βαθμούς, αλλά είναι...
Αλλά είναι ωραία.
Τελειώνει ο χειμώνας.
Πολύ ωραία. Χαίρομαι που σας έχουμε κοντά μας, γιατί θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για αυτό το νέο σας πόνημα. Θέλω να μας δώσετε εσείς τα στοιχεία του, να μας συστήσετε αυτόν τον δίσκο και να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας για το πώς έγινε, με ποια αφορμή, πώς μπήκατε σε αυτή τη διαδικασία και να αρχίσουμε να ξεδιπλώνουμε σιγά σιγά αυτό το πολύ ενδιαφέρον κουβάρι, να φτάσουμε λοιπόν στο μύτο.
Η ποίηση του Καβάφη είναι μια σημαντική στιγμή του ελληνικού πολιτισμού, της ελληνικής γλώσσας, αλλά είναι ταυτόχρονα και μια σημαντική στιγμή οικονομική, οικουμενική. Mm-hmm. Δηλαδή είναι ένας ποιητής οικουμενικός με μεγάλο αντίκτυπο και μεγάλο έρισμα και βάρος στη διεθνή σκηνή. Εγώ τον γνώρισα όταν ήμουν φοιτητής ακόμα, πριν από 35 χρόνια στην Ιταλία, όταν σε κάποιες κρίσιμες και δύσκολες καμπές για τη ζωή στάθηκε σαν απομηχανής θεός μπροστά μου και εκφανίστηκαν, ας το πούμε, μπροστά μου οι μουσικές απαγγελίες του ποίηματος του Καβάφη, βοηθώντας με να δω πιο καθαρά, να αποδεχτώ ή να κατανοήσω την πραγματικότητα, να ανακαλύψω βασικές αρχές και αξίες και να χαράξω τη ζωή με διαφορετικό τρόπο. Στα χρόνια που ακολούθησαν μέχρι και σήμερα, η ποίηση του Καβάφη αναλάμβανε ένα παρόμοιο ρόλο με ένα σχεδόν μεταφυσικό τρόπο, δηλαδή σε δύσκολες στιγμές εμφανιζόταν μπροστά μου η ανάγκη για προσωπική εντελώς ανάγκη, δεν ήμουν επαγγελματίας μουσικός ή τραγουδιστής, να μελοποιήσω την ποίηση του Καβάφη και να μπω πιο βαθιά στο ποίημα, να δω πιο συγκεκριμένα και πιο αναλυτικά τα επίπεδα του ποίηματος και αυτά να με στηρίξουν και να με οδηγήσουν σε καλύτερες επιλογές στη ζωή ή έστω στην ανακούφιση, στην ίαση, στην ανάταση μπροστά σε δύσκολες στιγμές είτε προσωπικές, είτε στον κόσμο.
Mm-hmm. Ναι, βέβαια εσείς έχετε μια πολύ μεγάλη και πλούσια δραστηριότητα και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια, αλλά θέλω να δούμε, η επαφή σας με τη μουσική ξεκίνησε από όσο γνωρίζω πολύ σε παιδική ηλικία, γιατί είστε γεννημένος στη Θεσσαλονίκη, εκεί ασχοληθήκατε με τη μουσική, θα μας τα πείτε αυτά, και κατόπιν με τις σπουδές σας στο Σαλέρνο. Ποια ήταν η σχέση σας με τη μουσική? Τι ήταν αυτό που σας τράβηξε στη μουσική?
Η μουσική ήταν ένα έναυσμα για να δεις διαφορετικά τον τρόπο με τον οποίο θα νοηματοδοτούσες τη ζωή σου. Σε μικρή ηλικία είχα την τύχη να συναντήσω τους κατάλληλους ανθρώπους που προσπάθησαν να με βοηθήσουν, με προέτρεψαν να ακολουθήσω τη μουσική καριέρα. Ξεκίνησα το βιολί, δεν τα πήγε πολύ καλά αυτό το πράγμα. Δεν μου άρεσε πολύ το στενό όριο της διδασκαλίας και της αυστηρής εκπαίδευσης με στόχο τον πρωταθλητισμό. Κάποια στιγμή τα παράτησα, αλλά ξαναήρθε μπροστά μου στην εφηβεία ως ανάγκη να πιάσω μια κιθάρα και να δημιουργήσω στίχο και μουσική. Αλλά στην ζωή και προχωρώντας ακολούθησα άλλη καριέρα.
Ναι, ακολουθήσατε ακαδημαϊκή καριέρα, ναι, βέβαια, και πολύ σπουδαία και πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Θα έχουμε την ευκαιρία να αναφερθούμε σε αυτήν. Απλά θέλω τώρα να ξεκινήσουμε με το ενδιαφέρον μας αυτό το μουσικό, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, γιατί βέβαια είναι και μελοποιημένη ποιήση, είναι και ο Καβάφης. Και όσον αφορά τον Καβάφη, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, σίγουρα η ποιήση είναι πολύ υποκειμενική στην ανάγνωσή της σε σχέση με το ποιος ποιητής μας αρέσει. Υπάρχουν πολλοί μεγάλοι ποιητές και θέλω σε αυτό να σταθούμε ακόμη περισσότερο. Βέβαια, μας δώσατε μία απάντηση, ότι ήταν μία απάντηση ο Καβάφης στα ζητήματα της ζωής που σας ενδιέφεραν σε διάφορες περιόδους. Ωστόσο, τι ήταν αυτό που έχει η ποιήση του Καβάφη που πιθανόν να μην σας συγκινούσε, ας πούμε, στο Σεφέρι ή στον Ελίτη ή σε μεγάλους ποιητές, τον Γκάτσο? Τι είναι αυτό που ο Καβάφης εξέπεμπε σε εσάς ως νόημα και ως μήνυμα?
Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η ερώτηση. Μάλιστα, αν με ρωτούσατε πριν ξεκινήσω να μελοποιήσω Καβάφη, θα έλεγα, μα τι λέτε τώρα, η ποιήση είναι κάτι εντελώς προσωπικό, ο καθένας το βλέπει προσωπικά. Μάλιστα, φαντάζομαι κάποιους ακροατές να σκέφτονται τώρα, ναι, αλλά η σχέση μου με το τάδε ποίημα είναι εντελώς προσωπική. Τι τραγουδάει τώρα αυτός ο Παύλο? Έτσι λοιπόν, θα έλεγα ότι είναι μια προσωπική επαφή με την ποιήση και παίζει διαφορετικό ρόλο στη ζωή μας. Αναφέρατε μια σειρά από ποιητές που όντως με έχουν συγκινήσει στο παρελθόν. Τι διαφορετικό λοιπόν συνέβη με τον Καβάφη? Συνέβη ότι με έναν τρόπο σχεδόν ανεξήγητο, απροσδόκητο, έδωσε απαντήσεις στην κατάλληλη στιγμή και συνέχισε να το κάνει αυτό η ποιήση του Καβάφη στα χρόνια που ήρθαν. Θα έλεγα, αν προσπαθούσαμε πολύ έτσι επιμονή να απομονώσω διανοητικά και λεκτικά κάτι, θα έλεγα ότι αυτό που ήταν ίσως το χαρακτηριστικό στοιχείο και σε σχέση με άλλη πολύ όμορφη ποιήση, είναι ότι είναι πυκνή η ποιησή του και κατά κάποιο τρόπο ήταν εμβληματική, γιατί συγκέντρωνε μια σειρά από ζητήματα και από θέματα που με απασχολούσαν σε προσωπικό επίπεδο. Ξαναλέω, έχουν υπάρξει και πάρα πολλές πολύ όμορφες μελοποίησεις και δεν συγκρίνομαι με άλλους καλλιτέχνες που έχουν μελοποίησει Καβάφη. Αυτός ο δίσκος είναι στην ουσία η δημόσια έκθεση αυτής της προσωπικής εμπλοκής που ήρθε εντελώς αυθόρμητα, γνήσια, χωρίς να είναι κάποιο project επαγγελματικό ή μουσικό. Είναι κατά κάποιο τρόπο, αν θέλετε λίγο ματαιόδοξο, είναι μια ιχνηλάτηση της πορείας μου αυτά τα χρόνια μέσα από την ποιήση του Καβάφη. Άρα κρατάω το ότι είναι πολύ προσωπική διαδρομή και γι' αυτό έχει πολύ προσωπικό χαρακτήρα. Από την άλλη, ακριβώς επειδή υπάρχει μια πυκνή, η λέξη ίσως να μην ιδανική, η ποιήση του Καβάφη είναι οικουμενική, με την έννοια όχι μόνο ότι ισχύει και εφαρμόζεται και μπορεί να την αναγνωρίσεις και να την νιώσεις σε διάφορους πολιτισμούς, χώρες, με διάφορες γλώσσες όπως έχει μεταφραστεί πάρα πολλές φορές, αλλά είναι οικουμενική με την έννοια ότι συγκεντρώνει και εμπεριέχει σε διαφορετικά επίπεδα νοηματοδοτήσεις που αντιστοιχούν σε πολλές διαφορετικές σε πολλαπλά επίπεδα της ανθρώπινης κατάστασης, της ανθρώπινης εμπειρίας και τελικά της αναζήτησης νοήματος σε αυτή τη ζωή. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό το οποίο δεν θα λέγω ότι με εγωίτευσε, γιατί σας λέω δεν είχα καμία πρόθεση να μελοποιήσω. Είναι αυτό που σχεδόν με μοιραίο, αυθόρμητο τρόπο και απροσδόκητο δημιούργησε αυτές τις μουσικές απαγγελίες.
Ναι, και τώρα που μιλάτε σκέφτομαι ότι γιατί προτιμούμε, ας πούμε, και εγώ συγκινούμε. Εμένα με συγκινεί πολύ ο Καβάφης. Είναι, νομίζω η ποίησή του σε πληγώνει πολύ. Δεν είναι ότι δεν είναι και οι άλλοι ποιητές, δεν σε αγγίζουν ψυχικά ή συναισθηματικά, αλλά η δική του ποίηση έχει κάτι το οποίο πηγαίνει πολύ βαθιά στην καρδιά σου. Έχει ένα στοιχείο το οποίο δεν μπορώ να το εξηγήσω τόσο καθαρά. Το αισθάνομαι περισσότερο, γιατί τα ποίηματά του είναι... Πολλά είναι μικρά, υπάρχουν και μεγάλα, αλλά αυτά είναι τόσο περιεκτικά, τόσο, όπως είπατε, τόσο πυκνά τα νοήματά τους και εμπερικλείουν και πάρα πολλές έννοιες ταυτόχρονα, που είναι πραγματικά είναι σπουδαίος ποιητής. Και βέβαια η δυσκολία σε σχέση με τη μελοποίηση ποια ήταν σε σχέση με το συνδυασμό αυτού της μουσικής, πώς κινηθήκατε μουσικά για να μπορέσετε, με τι ήχους για να μπορέσετε να αποδώσετε τα ιδιαίτερα νοήματα των ποιημάτων αυτής της συλλογής.
Όπως το είπατε, κατά κάποιο τρόπο θα έλεγα ότι δεν είδα την ποιήση του Καβάφη ως στίχους που έπρεπε να μελοποιηθούν. Mm-hmm. Δεν υπήρχε καμία τέτοια πρόθεση καν. Mm-hmm. Μάλιστα στην αρχή θα ήμουν αρνητικός στο να μελοποιήσω Καβάφη, γιατί θα έπαιρνε ένα συγκεκριμένο σχήμα και αισθητική έκφραση η ποιήση του. Αλλά ήρθε ως προσωπική ανάγκη. Γι' αυτό το λόγο δεν θα έλεγα ότι κατέβαλα κάποια προσπάθεια ή έκανα μια μουσική επιλογή. Μάλιστα, χαριτολογώντας, λέω αστειευόμενος, ότι εκείνη την εποχή ήμουν 24 χρονών όταν ξεκίνησα στο Σαλέρνο της Ιταλίας, την αρχαία Ποσειδονία που λέει και ο Καβάφης, και οι μουσικές που έβγαιναν με σχεδόν αυτόματο τρόπο, ωραίοντας μέσα μου, λες και δεν ήμουν εγώ παρά μόνο αγωγός, ήταν εντελώς διαφορετικές από αυτές που έκανα. Κάνω καλές μουσικές, έγραφα τραγούδια και τότε νεανικά, ενδεχομένως πιο πρωτόλια. Δεν είχαν καμία σχέση. Μου φαίνονταν εντελώς πομπόδι, μεγαλίστηκα, ξένα για την ηλικία μου. Δεν υπήρχε λοιπόν μια μουσική επιλογή. Ήτανε, συνδέεται με αυτό που είπαμε προηγουμένως. Δηλαδή η ποιήση Καβάφη συνδέεται με έναν τρόπο αναπόδραστο, ανεπανόρθωτο, με τον πυρήνα της ανθρώπινης εμπειρίας. Και ως τέτοια, όταν ένιωσα την ανάγκη να δημιουργήσω αυτές τις μουσικές απαγγελίες, βγήκε με έναν αυθόρμητο τρόπο, κάτι που δεν ήταν σχεδιασμένο μέσα μου, ούτε αντιστοιχούσε με αυτά που έκανα εκείνη την εποχή. Με τα χρόνια φυσικά υπάρχει μια μουσική προσέγγιση, μια αισθητική επιλογή που με ακολουθεί και με άλλα τραγούδια που κάνω και θα βγουν σύντομα και έχουν επηρεάσει φυσικά τον τρόπο που έχουν μελοποιηθεί κομμάτια. Για παράδειγμα, πέρα από τις προσωπικές στιγμές για τις οποίες όπως καταλαβαίνετε δεν μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα, όπως τα τείχη που μόλις παίξατε, το οποίο είναι ένα σύγχρονο κομμάτι και έχει γραφτεί το 2018, τα τελευταία δύο κομμάτια που έχουμε ελοποιηθεί είναι οι Θερμοπύλες και το Κεφέτσε Grand Refuto, το μεγάλο ναι και το μεγάλο όχι, την απαγγελία του οποίου είχατε στο ξεκίνημα της εκπομπής.
Στο ξεκίνημα, ναι.
Αυτά τα δύο έγιναν με ανάγκη να μελοποιήσω αυτά τα ποίηματα, τα οποία δεν είχα κανένα σκοπό να μελοποιήσω. Μάλιστα μου φαινόταν, ξέρα με την προσωπική μου εμπειρία, άρα γιατί να τα μελοποιήσω. Όταν γνώρισαμε οικογένειες Ουκρανών, κυρίως γυναίκες και παιδιά, που ερχόντουσαν στην Βιέννη και ζήσαμε μαζί τους για κάποιο χρονικό διάστημα, εκτοπισμένοι από τον ολοκληρωτικό πόλεμο της Ουκρανίας. Εκεί τα ποίηματα αυτά παίξαν ένα άλλο νόημα. Οι διαστάσεις που δεν αφορούν μόνο το πόλεμο φυσικά ή τη συγκεκριμένη περίπτωση, οι διαστάσεις του ποίηματος ένιωσα την ανάγκη ότι έπρεπε να τις εκφράσω και για μια προσωπική ανάγκη να στηριχτώ σε μια δύσκολη στιγμή, γιατί ακριβώς για μένα ήταν μια δύσκολη στιγμή. Η περίοδος στην οποία έχουμε μπει από το Φλεβάρι του 2022 είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος για την ανθρωπότητα και τον κόσμο και αυτό με είχε προβληματίσει πάρα πολύ και η μελοποίηση των ποιημάτων βοήθησε εμένα προσωπικά, αλλά και αντιστοιχεί όμως σε μια έμπνευση που ήρθε από την, αν θέλετε, οικουμενική διάσταση των ποιημάτων του Καβάφη. Ναι. Και εν προκειμένου μπορεί να ήταν η Ουκρανία η έμπνευση, αλλά τα νοήματα των δύο αυτών ποιημάτων αφορούν όλους μας και επιλογές που κάνουμε στη ζωή μας.
Βεβαίως. Εγώ έχω, θα ακούσουμε στη συνέχεια κομμάτια σας. Έχω την Ιθάκη, αυτά που μου έστειλαν δηλαδή για να μπορούν να τα παίξουμε. Θα ακούσουμε και αυτό το... το τελικό ρεφρέν του Ιθάκη, όπως αναφέρεται με την παιδική χοροδία Λάμπρου και την Ουκρανή πρόσφυγα, την οικογενειακή σας φίλη, να μας δώσετε την ταυτότητα του δίσκου, του CD.
Βεβαίως. Ο δίσκος είναι ο δίσκος Ιθάκη και περιέχει 12 σημαντικά ποίηματα του Κωνσταντίνου Καβάφη στα ελληνικά, συν το ποίημα Ιθάκη σε αγγλική δική μου μετάφραση, συν την ακουστική εκδοχή του Απολύπινου Θεός Αντώνιον που την έχουμε εγγράψει μαζί με την φίλη Ουκρανή Σουπράνο Ιλιάνα Χαϊντού Κουτσερούκ, την οποία γνωρίσαμε ακριβώς πέρσι κατά τη διάρκεια αυτού του δυσάρεστου επεισοδίου για την Ευρώπη. Είναι ένας δίσκος που έχει, στον οποίο έχω κάνει παραγωγή μαζί με τον Σέργιο Βούδρη, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός μουσικός, στενός μου συνεργάτης και ενεργοχειριστρωτής του δίσκου και με πολλούς άλλους ταλαντούχους μουσικούς που έχουν συμβάλει. Η παιδική χοροδία που θα ακούσουμε ενδεχομένως και είναι καταλυτική η συμμετοχή της στο Ιθάκη, στα ελληνικούς στίχους, είναι η χοροδία του Σπύρου Λάμπρου. Και αυτό που ακούμε είναι η εκτέλεση υπό τη διεύθυνση του Σέργιου Βούδρη.
Πολύ ωραία. Σε αυτό το σημείο θέλω να σας παρακαλέσω
να κάνουμε... Και συγγνώμη, και ο δίσκος προωθείται και έχει εκδοθεί ψηφιακά από την πρόταση Music της κυρίας Κοσουλάκη και άλλων πολύ καλών φίλων.
Ναι, βέβαια. Το είπα και σε όλες τις πλατφόρμες. Μπορούμε να την αναζητήσουμε. Σε αυτό το σημείο θα ακούσουμε μία πρόζα της πόλης και μετά θα ακούσουμε το δικό σας το κομμάτι αφού μιλήσουμε λίγο μαζί. Ας ακούσουμε λοιπόν την Λέλη Λαμπέτη στο Πόλης.
Είπες... Θα πάγω σ' άλλη γη, θα πάγω σ' άλλη θάλασσα. Μια πόλη σ' άλλη θα βρεθεί καλύτερη από αυτή. Κάθε προσπάθειά μου μια καταδίκη να γραφτεί. Κι είναι η καρδιά μου σαν νεκρός θα μένει. Ο νους μου ως πότε μες των μαρασμών αυτών θα μένει. Όπου το μάτι μου γυρίσω, όπου κι αν δω, ερήπια μαύρα τη ζωής μου βλέπω εδώ, που τόσα χρόνια πέρασα και ρήμαξα και χάλασα. Καινούριους τόπους δεν θα βρεις. Δεν θα βρεις άλλες θάλασσες. Η πόλη θα σε ακολουθεί. Στους δρόμους θα γυρνάς τους ίδιους. Και στις γειτονιές τις ίδιες θα γυρνάς. Και μες στα ίδια σπίτια αυτά θα σπρει. Πάντα στην πόλη αυτή θα φθάνεις. Για τα αλλού μη ελπίζεις. Δεν έχει πλοίο για σε. Δεν έχει οδό. Έτσι που τη ζωή σου ρήμαξες εδώ. Στην κόχη τούτη τη μικρή. Σ' όλη την γη τη χάλασσα.
Μάλιστα, ακούσαμε λοιπόν την Έλλη Λαμπέτη. Και πριν ακούσουμε την πόλη έτσι όπως εσείς θα μας την αποδώσετε, μουσικά και ερμηνευτικά, να σας ρωτήσω για αυτό το ποίημα, τι σηματοδοτεί.
Βεβαίως, η πόλη είναι ένα πολύ σημαντικό κεντρικό ποίημα του Κωνσταντίνου Καβάφη. Με μία φράση μας λέει ότι για να αλλάξει η πόλη, για να αλλάξει το πλαίσιο, για το οποίο μπορεί να έχουμε ένα σωρό παράπονα, θλίψη, δυσανεξία, χρειάζεται να αλλάξουμε πρώτα εμείς, πρέπει και εμείς να κάνουμε κάτι. Έχει πολλές εφαρμογές, αυτό που λέει το νόημα της πόλης του Καβάφη, μπορεί να είναι μια προσωπική αναζήτηση. Για μένα όταν έκανα την μελωδία ήταν, μπορεί να έχει να κάνει με τη μετανάστευση, μπορεί να έχει να κάνει όμως και με άλλες καταστάσεις όπως αυτό που αισθάνονται πολλοί Έλληνες σήμερα βλέποντας τι συμβαίνει στη χώρα στην οποία ζουν. Είναι ένα σημαντικό ποίημα και την ίδια στιγμή που, που έχει αγωνία, έχει μια αν θέλετε αυστηρή νουθεσία, αλλά δίνει και ένα παράθυρο διεξόδου αν πάρεις τις σωστές αποφάσεις και κάνεις τα σωστά βήματα.
Ναι, πολύ ωραία. Άλλωστε και εσείς έχετε αναφέρει ότι η συλλογή αυτή θέλει να συμβάλλει σε επιστροφή σε βασικές αρχές και αξίες, έτσι. Αυτό είναι πολύ βασικό.
Ναι, υπάρχει, ξέρετε, για μένα όποτε έπιανα την κιθάρα να μελοποιήσω Καβάφη ένιωθα ότι είναι τα πράγματα δύσκολα, υπάρχει εκείνο το άλλο πρόβλημα, το άλλο ζήτημα, αλλά για να δούμε πιο καθαρά, να δούμε ξανά στα βασικά στοιχεία που είναι, όπως είπαμε, ο πυρήνας ανθρώπινης εμπειρίας, στην ουσία είναι τα συστατικά μας στοιχεία της ανθρώπινης προσωπικότητας και των δυνατοτήτων μας. Άρα η επιστροφή στις βασικές αρχές και αξίες μπορεί να ενθαρρυνθεί από μια αισθητική πρόταση που είναι αυτός ο δίσκος Καβάφη, αναδεικνύοντας ακριβώς αυτά τα κεντρικά νοήματα που αντανακλούν άμεσα τον πυρήνα της ανθρώπινης εμπειρίας.
Ναι, και μάλιστα είναι πολύ, πολύ ωραίο και πολύ ενδιαφέρον αισθητικά το εξώφυλλο του, το οποίο έχετε εσείς φιλοτεχνήσει.
Ναι, ευχαριστώ.
Και είναι βέβαια ένα έργο αρκετά υπερεαλιστικό θα έλεγα, αλλά τι, έτσι μπορείτε να μας δώσετε έναν προσδιορισμό,
βεβαίως.
Γιατί και τα χρώματα είναι πολύ ωραία, φυσικά έχουν σχέση με την Ελλάδα.
Έγινε σε διαφορετικά στάδια. Ναι, καταρχήν θέλοντας να αποφύγω, να, όπως σας είπα, ότι δεν θέλω να προσποιηθώ ότι είμαι κάποιος μεγάλος δημιουργός που πρέπει να του δώσετε πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Στην αρχή πίστευα ότι ο δίσκος αυτός έπρεπε να ξεκινάει και ίσως να έχει τίτλο «Αυτά που στην ουσία βλέπει ο ποιητής και αυτά που βλέπω εγώ», γιατί αυτό έκανε η ποιήση του Καβάφη, με βοήθησε να δω πιο καθαρά. Γι' αυτό λοιπόν και ο δίσκος, όπως θα το δείτε, ξεκινάει από τη θάλασσα του Προϊού. Εκεί που στέκεται ο ποιητής και βλέπει το τοπίο, αλλά στην πράξη βλέπει τις αναμνήσεις του, βλέπει τα εντάλματα της σύντονής της ζωής του, το οποίο αφορά φυσικά την ερωτική του ζωή, την ερωτική του μνήμη, αλλά μέσα από τα άλλα ποίηματα του δίσκου πηγαίνουμε πιο πέρα από αυτά. Ενώ δηλαδή ο ποιητής κάθεται μπροστά στην Ανατολή και βλέπει τα χρώματα της φύσης, βλέπει τα οράματα της προσωπικής του ερωτικής ζωής, τους άντρες, δεχομένως τις γυναίκες, ίσως να ήταν και bisexual ο Καβάφης. Κάποια στιγμή στη διάρκεια του δίσκου ανακαλύπτουμε τα άλλα νοήματα, τα συμπαντικά ή αν θέλετε τα άλλα, τα ιστορικά πιο σημαντικά ζητήματα στα οποία αναφέρεται, και βλέπουμε στον πίνακα που φιλοξενείται στο εξώφυλλο του δίσκου πως άλλες έννοιες μεγαλύτερες αιωρούνται, έστω και αν είναι βαριές και πολύ σημαντικές, αιωρούνται στον αέρα και κατασκευάζουν στην ουσία ένα τοπίο, ένα πλαίσιο στο οποίο αναπτύσσεται η αισθητική πρόταση αυτού του δίσκου. Βέβαια νιώθω λιγάκι άγωνα να πρέπει να εξηγήσω ένα έργο.
Βέβαια, απλά ναι, το έχουν μπροστά τους αυτό. Οι ακροατές μας, οπότε γι' αυτό ναι. Σας βάζω σε αυτή τη θέση και έχει και ενδιαφέρον και αυτό, γιατί πράγματι δεν εξηγείται ένας πίνακας, αλλά μας τον περιγράφεται με πολύ πρωτότυπο τρόπο, ομολογώ.
Απλώς εγώ αυτό είδα, είπα ότι θέλω τον ποιητή να κοιτάζει στην Ανατολή. Αυτό ήταν στην αρχή το πρώτο εξώφυλλο που είχα στο νου μου. Μετά είπα ότι ναι, αλλά βλέπει, έχει οράματα και βλέπει οράματα τα οποία είναι είτε αφαιρετικά είτε είναι πολύ συγκεκριμένα. Είναι πρόσωπα που θυμάται. Ναι, αλλά μετά στη διάρκεια αυτού του δίσκου πιάνουμε και άλλα ζητήματα. Η ποιήση του Καβάφη πηγαίνει πολύ πέρα από αυτά και είναι μεγάλα νοήματα και αν θέλετε βαρύτερες έννοιες που αφορούν την ανθρώπινη εμπειρία και αιωρούνται ή βρίσκονται μπροστά μας.
Βέβαια. Ωραία. Νομίζω σε αυτό το σημείο ας μιλήσει η μουσική και η ερμηνεία σας στο Πόλις.
Σ' άλλη θάλασσα μια πόλη σ' άλλη θα βρεθεί καλύτερη από αυτή. Κάθε προσπάθεια μου μια καταδίκη είναι γραφτή κι είναι η καρδιά μου σαν νεκρός θα μένει. Ονούσμος πότε μες στον μάρασμο αυτόν θα μένει. Όπου το μάτι μου γυρίσω που κι αν δω έρυπια μαύρα τη ζωή μου βλέπω εδώ. Που τόσα χρόνια πέρασα και ρήμαξα και χάλασα. Άλλες θάλασσες η πόλη θα σε ακολουθεί στους δρόμους θα γυρνάς τους ίδιους και στις γειτονιές τις ίδιες θα γερνάς και μες στα ίδια σπίτια σπίτια αυτά θα σπρίζεις πάντα. Στην πόλη αυτή θα φτάνεις για τα λούμι ελπίζεις. Δεν έχει πλοίο για σε, δεν έχει οδό. Έτσι που τη ζωή σου ρίμαξες εδώ, στην κόχη τούτη τη μικρή, σ' όλη την γη την χάλασες.
Ακούσαμε την πόλη του Μίλτου Παύλου, με τον οποίο συνομιλούμε, αγαπημένοι μας φίλοι, για όσους ανοίξατε τώρα τους δέκτες σας. Και αναφέρατε, κύριε Παύλου, ότι ήρθε αυτή η συλλογή σε μια στιγμή πολύπλευρης κρίσης της κοινωνικής μας συμβίωσης και υπηρετεί ως μουσικό έργο την ανάγκη ενδοσκόπησης και αναδημιουργίας, ευελπιστώντας να συμβάλλει στο μικρό της μέτρο, τα διαβάζω αυτά όπως τα έχετε αναφέρει, σε μια ατομική και συλλογική ανάταση και υπέρβαση, όπως συχνά μας επιτρέπει ή μας προτρέπει η ποίηση και η μουσική έκφραση. Η ποίηση του Καβάφη, κατά την γνώμη μου και κατά την αίσθηση που έχω περισσότερο εγώ ως αναγνώστρια, είναι πέρα από την υπέρβαση της και το καθαρά υπαρξιακό έτσι, στοιχείο που την διακατέχει, έχει και μία αυτή τον κοινωνικό προσανατολισμό πολύ έντονα, χωρίς να χαρακτηρίζεται ως πολιτική αμιγός, όμως με την έννοια αυτής της κοινωνικής παρέμβασης που σχεδόν σε όλα τα ποίηματα υπάρχει εκτός τα αμιγός ερωτικά του, είναι μία ποίηση η οποία καταγγέλει κατά την εκτίμησή σας και κάποια θέματα τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά για την ανθρώπινη ύπαρξη. Και θέλω σε αυτό το σημείο κάνω αυτό το θέμα και αυτή την εισαγωγή, γιατί θέλω να έρθουμε και στην άλλη σας ιδιότητα, αυτή του κοινωνιολόγου, με την οποία υπηρετείτε βέβαια στον Ευρωπαϊκό Φορέα τα θεμελιώδη δικαιώματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και θα κάνουμε και μία αναφορά σε αυτά. Εγώ βρίσκω μία εσωτερική σχέση σε όλη αυτή τη δική σας δημιουργικότητα και τη δική σας δημιουργία σε σχέση με τη συλλογή αυτή. Αν κάποιος δεν σας γνωρίζει την άλλη σας ιδιότητα, ενδεχομένως να μην το σκεφτεί. Αν δει όμως όλα αυτά τα οποία έχετε υπηρετήσει σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ευρώπη, στην Ασία, στην Ελλάδα, ειδικός επιστήμονας στο Συνήγορο του Πολίτη για 13 έτη, Διευθυντής Ινστιτούτων και Κέντρων Μελέτης και Καταπολέμησης του Ρατσισμού και της Ξενοφοβίας. Όλα αυτά λοιπόν είναι στοιχεία τα οποία συνδέονται για μένα εσωτερικά. Αλλά να σας ρωτήσω για αυτό που ξεκίνησα σε σχέση με την κοινωνική παρέμβαση που έχει και αν αυτή είναι και καταγγελτική κάποιες στιγμές.
Όχι. Δεν είναι καταγγελτική με την έννοια που έχουμε συνηθίσει να χρησιμοποιούμε αυτόν τον όρο. Αλλά σίγουρα είναι, αν το πούμε με απλό τρόπο, σαν κάποιος να σου γυρνά το κεφάλι και σου λέει «κοίτα εκεί». Δηλαδή είναι μια δυνατότητα μέσα από αυτή την προσωπική εμπλοκή, που είναι και πιο άμεση και κάποιος καταλαβαίνει καλύτερα, να ανακαλύψεις βασικές αξίες ή αν θέλετε κριτήρια. Δηλαδή ποιο είναι το πρόβλημα συνήθως στην εποχή μας. Είναι η αναζήτηση κριτηρίων νυφαλιότητας διάβγειας με την οποία να καταλάβεις τι συμβαίνει γύρω μας και τι πρέπει να κάνουμε με βασικές αρχές. Επειδή αναφερθήκατε στην ιδιότητά μου, όπως καταλαβαίνετε αυτή είναι μια δουλειά που η μουσική έκδοση που δεν έχει σχέση με τη δουλειά μου. Και επίσης εγώ ως επιστήμονας στον οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θεμελιώδη δικαιώματα δεν εκφράζω δημόσια απόψεις του φορέα μου, αλλά βέβαια μπορώ να έχω και να σας πω την άποψή μου για βασικά πράγματα. Αυτό που εγώ νομίζω η ποίηση Καβάφη μπορεί να μας δώσει σε αυτή τη συγκυρία είναι ακριβώς η δυνατότητα να δούμε πιο καθαρά, να κρατήσουμε τις αξίες και τις βασικές αρχές με τις οποίες θα μπορούμε να αποκτήσουμε κριτήρια για να κρίνουμε σε κάθε περίσταση. Να είμαι πάρα πολύ πρακτικός. Είπατε πριν λιγότερο τα ερωτικά και τα ερωτικά θα έλεγα. Υπάρχουν μέσα σε αυτό το δίσκο και κάποια ερωτικά κομμάτια. Και αν θέλετε είναι η αξία της ερωτικής ολοκλήρωσης του ανθρώπου που είναι μέρος της προσωπικότητάς του. Για παράδειγμα, με ένα, στη συζήτηση που γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, χωρίς την οποία δεν θέλω να παρέμβω, σχετικά με τα ομόφυλα ζευγάρια και τεκνοθεσία, υπάρχουν πάρα πολύ απλά κριτήρια τα οποία μπορεί κανένας να χρησιμοποιήσει για να στηρίξει την άποψή του. Και είναι το βασικό και πρώτο, μας το λένε τα ανθρώπινα δικαιώματα, είναι τα δικαιώματα του παιδιού και, η μεγιστοποίηση, και το μέγιστο συμφέρον του παιδιού. Και αυτά είναι και τα κριτήρια, και νομικά και πραγματικά κριτήρια, τα οποία συνήθως κοιτάνε και οι δικαστές όταν κρίνουν σε μια περίπτωση, για κάθε περίσταση. Αναλόγως λοιπόν, η πίεση Καβάφη θα μπορούσε να μας δώσει τη δυνατότητα να, για καταλλαγή από φαντισμούς, από υπερβολές, από θεωρίες συνωμοσίας, στο να δούμε ξανά και να δούμε με βασικό τρόπο εκείνο που είναι η πολυτιμότερη κληρονομιά μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον πολιτισμένο κόσμο, που είναι ακριβώς οι αξίες της ελευθερίας, της ισότητας και του σεβασμού της διαφορετικότητας ανάμεσα σε άλλες. Εν προκειμένου λοιπόν, θεωρώ ότι αυτός ο δίσκος στο πολύ μικρό του μέτρο μπορεί να δίνει τη δυνατότητα να ξαναακούσουμε αυτά τα ποίηματα, πέρα από τη μουσιολογική τους προσέγγιση που έχουμε συνήθως, επειδή τα μαθαίνουμε στο Λύκειο, σε κάποιες εξετάσεις και ούτω καθεξής. Είναι δηλαδή η δυνατότητα να τα δούμε διαφορετικά ως τραγούδια, ως μουσικές απαγγελίες. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν να ανακαλύψουμε και άλλες πτυχές τους. Mm-hmm. Δεν σας κρύβω ότι ενώ τα έγραψα στην κιθάρα πολλά χρόνια πριν, μπαίνοντας στο στούδιο και δουλεύοντας με τους μουσικούς συνεργάτες μου, ανακάλυπτα, ερμηνεύοντάς τα, διάφορες πτυχές τους. Γι' αυτό και η ερμηνεία τους στο δίσκο ενδεχομένως να διαφέρει από την ερμηνεία που είχε όταν τα έπαιζα μόνος μου με μια κιθάρα ή σε φίλους. Έχουν αποκτήσει πιο πολύ, θα έλεγα τώρα, τη μορφή της μουσικής απαγγελίας. Mm-hmm. Δεν είναι ένας τραγουδιστής ακριβώς εκεί. Είναι μια θεατρική φιγούρα η οποία απαγγέλει μουσικά ποίηση που μπορεί να έχει πολλές διαφορετικές διαστάσεις και πολλά διαφορετικά νοήματα για διαφορετικούς ανθρώπους.
Mm-hmm. Ναι. Ωραία. Ας ακούσουμε λοιπόν σε αυτό το σημείο το επόμενο κομμάτι, το οποίο είναι η Ιθάκη.
Να ευχέσαι να είναι μακρύς ο δρόμος, γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσεις, τους δεστριγόνας και τους κύκλοπας, τον θυμωμένο Ποσειδώνα. Μη φοβάσαι τέτοια στον δρόμο σου, ποτέ σου δεν θα βρεις. Αν μείνει η σκέψη σου υψηλή, ανέκλεκτη, συγκινήσεις το πνεύμα και το σώμα σου αγγίζει. Τους λες τριγώνας και τους κύκλοπας, τον άγριο Ποσειδώνα δεν θα συναντήσεις. Αν δεν τους κουβανείς με στην ψυχή σου, αν η ψυχή σου δεν του στείνει εμπρός. Να εύχεσαι να μακρύς ο δρόμος, πολλά τα καλοκαιρινά πρωιά να είναι, με τη ευχαρίστηση, με τη χαρά θα μπαίνεις ελλημένας πρωτοειδωμένους. Να σταματήσεις σε πορεία φνικικά και τες καλές πραμάτιες να αποκτήσεις, σε τέφια και κοράλια και χρυμπάρια και Βένους και ειδονικά μυρωδικά κάθε λογής, όσο μπορείς πιο άφθονα ειδονικά μυρωδικά, σε πόλεις αιγυπτιακές πολλές να πας να μάθεις και να μάθεις απ' τους σπουδασμένους. Πάντα στο νου σου να έχεις την Ιθάκη, το φτάσιμο εκεί είναι ο προορισμός σου. Αλλά μη βιάζεις το ταξίδι διόλου. Καλύτερα χρόνια πολλά να διαρκέσει και γέρος πια να ράξεις το νησί, πλούσιος με όσα κερδίσες τον δρόμο, μη προσδοκώντας πλούτη να σε δώσει η Ιθάκη. Η Ιθάκη σε έδωσε το ωραίο ταξίδι, χωρίς αυτήν δεν θα βγαίνες στον δρόμο. Αλλά δεν έχει να σε δώσει πια, κι αν το χικί την βρεις, η Ιθάκη δεν σε γέλασε. Έτσι σοφός που έγινες με τόση πείρα, ήδη θα το κατάλαβες, η Ιθάκη τι σημαίνει.
Ιθάκη λοιπόν, του Μίλτου Παύλου, με την παιδική χοροδία του Σπύρου Λάμπρου, όπως αναφέραμε, κύριε Παύλου. Πάρα ναι. Πολύ ωραίο κομμάτι, εξαιρετικό.
Ήταν συγκινητική όμως πράγματι η ερμηνεία από τα παιδιά. Mm-hmm. Ακριβώς είναι η τελική νουθεσία του Ιθάκη. Στην ουσία μας λέει ποιο είναι το νόημα της ζωής, mm-hmm. τι να κρατήσουμε στο νου μας, και το λένε τα παιδιά μας με την αθότητά τους. Δεν είναι κάποια διδασκαλική νουθεσία κάποιου γέροντα. Mm-hmm. Που τα ξέρει καλύτερα από εμάς.
Ακριβώς.
Και γι' αυτό είναι αφοπλιστικά συγκινητικό.
Mm-hmm, mm-hmm. Ναι. Και η ηχογράφηση έγινε σε στούντιο, έγινε στο δικό σας το μικρό στούντιο που έχετε, ή βέβαια σε ένα πιο...
Έγιναν πολλές ηχογραφήσεις. Ναι. Η φωνή δική μου, η ηχογράφηση της δικιάς μου φωνής έγινε στο δικό μου στούντιο εδώ στη Βιέννη.
Στη Βιέννη, ναι.
Οι ηχογραφήσεις των μουσικών έγιναν στο στούντιο του Σέργιο Βούντρι, Discex, στην Αθήνα. Η ηχογράφηση της παιδικής χοροδίας έγινε σε κάποιο άλλο στούντιο, Subway, σε συνεργασία με τον Σπύρου Λάμπρου. Mm-hmm,
mm-hmm. Πάντως έχει πολύ ενδιαφέρον ότι αυτή η αρχή της δημιουργίας ήταν κάποια χρόνια πριν. Αρκετά θα έλεγα, όχι πολλά βέβαια, αλλά κάποια χρόνια που σηματοδοτούν έτσι αυτή την απόσταση που είχατε και ξανά μπήκατε μέσα σε μια διαδικασία αναδημιουργίας και βέβαια με μια πολύ πλούσια ζωή, κύριε Παύλου, και σε επίπεδο επαγγελματικής δραστηριότητας με τόσο σοβαρά θέματα που ασχολείστε, αλλά και με μια πλούσια οικογενειακή ζωή. Και με παιδιά, γιατί είστε και πατέρας, μάλιστα 4 παιδιών. Και βρίσκω ναι. Και πολύ σημαντικό το ότι αναφέρεστε και στην έμπνευση που σας δίνει και η σύντροφός σας. Και θεωρώ ότι όλο αυτό συνθέτει ένα πρόσωπο και μια προσωπικότητα η οποία αγαπάει τη ζωή, την αγαπάει με ένα βαθύτερο τρόπο, με μια βαθιά έννοια αίσθησης αυτού που λέμε το φαινόμενο της ζωής. Σε όλες του τις εκφάνσεις.
Κοιτάξτε, ξέρουμε από
πώς νιώθετε πάνω σε
ζωή μας. Ναι, ολοκληρώστε παρακαλώ.
Όχι, ολοκλήρωσα βέβαια.
Ναι, ναι.
Τελείωσα.
Ξέρουμε, λέω, ότι η ζωή μας δεν έχει και κάποιο πάρα πολύ σημαντικό νόημα, αν δούμε ιδίως τι γίνεται γύρω μας στο σύμπαν. Ναι. Αλλά το πιο σημαντικό πράγμα πιστεύω ότι είναι να αναζητήσουμε, να ζητήσουμε νόημα, να την νοηματοδοτήσουμε, πρώτον μαθαίνοντας πολλά πράγματα, μαθαίνοντας συνέχεια όσο μπορούμε, μεγαλώνοντας δηλαδή στις γνώσεις μας, με σεβασμό και προσοχή στο τι γίνεται γύρω μας, και δεύτερον γνωρίζοντας ανθρώπους και στείνοντας κοινωνικά δίκτυα και ανθρώπους που εκτιμούμε για να οικοδομήσουμε ό,τι έχουμε στη ζωή μας. Όπως είπατε, για παράδειγμα, η σύντροφός μου στην οποία αναφέρεστε, όσοι τη γνωρίζουν ξέρουν καλά γιατί πράγμα μιλάω.
Ναι, βεβαίως. Δεν την ξέρουν όλοι βέβαια, αλλά πάντως εκείνο που είναι σημαντικό είναι ότι μεταδίδεται αυτή η αίσθηση που θέλετε να δώσετε. Μεταδίδεται.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι η μουσική άρχισε να γίνεται πολλά χρόνια πριν, αλλά στο μεταξύ πήρα άλλο δρόμο, ασχολήθηκα με την κοινωνιολογία, με τα ανθρώπινα δικαιώματα, στο Συνήγορο του Πολίτη, μετά στο εξωτερικό. Έχουν περάσει από την όμορφη οικογένειά μας 4 παιδιά. Κάποτε τα παιδιά έπαιρναν να σπουδάσουν και ήρθε το πείραμα του χρόνου, όπως λέει και ένας κωμικός, πιστεύω, στην Ελλάδα. Στα 50 μου αποφάσισα να ανοίξω τα φτερά μου.
Πολύ ωραία. Χαίρομαι πάρα πολύ. Έχουμε σχεδόν ολοκληρώσει. Έχουμε λίγο χρόνο μπροστά μου για να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι σας και να φύγω από το στούντιο. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά πραγματικά για αυτή την πολύτιμη συζήτηση.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση και για την πρόσκληση.
Και εύχομαι να είναι καλό τάξιδο, που θα είναι, είμαι σίγουρη, και να δημιουργείτε έτσι τόσο ενδιαφέροντα ποίηματα.
Να είστε καλά. Να είστε καλά.
Καλή συνέχεια να έχετε.
Καλή συνέχεια επίσης. Γεια σας.
Γεια σας. Και φτάσαμε στο τέλος, αγαπημένοι μας φίλοι. Το τελευταίο κομμάτι που θα ακούσουμε του Μίλτου Παύλου είναι Ιθάκη στην αγγλική γλώσσα. Και πριν βέβαια θα σας αποχαιρετήσω με κάποιους στίχους από τον Καβάφη, από Λύπινο Θεός Αντώνιον. Σαν έξαφνα, ώρα μεσάνυχτα ακουστεί αόρατος θίεσος να περνά, με μουσικές εξαίσιες, με φωνές, την τύχη σου που ενδίδει πια, τα έργα σου που απέτυχαν, τα σχέδια της ζωής σου που βγήκαν όλα πλάνες, μη ανοφέλετα θρηνήσεις, σαν έτοιμος από καιρό, σαν θαραλέος, αποχαιρέτα την Αλεξάνδρεια που φεύγει. Προπάντων να μη γελαστείς, μην πεις πως ήταν ένα όνειρο, πως απατήθηκεν η ακοή σου. Μάταιες ελπίδες τέτοιες μην καταδεχθείς, σαν έτοιμος από καιρό, σαν θαραλέος, σαν που ταιριάζει σε, που αξιώθηκες μια τέτοια πόλη, πλησίασε σταθερά προς το παράθυρο και άκουσε με συγκίνηση, αλλά όχι με τον δειλόν τα παρακάλια και παράπονα, ως τελευταία απόλαυση τους ήχους, τα εξαίσια όργανα του μυστικού θειάσου, και αποχαιρέτα την Αλεξάνδρεια που χάνεις. Φτάσαμε λοιπόν στο τέλος. Σας χαιρετούμε από το στούντιο του πρώτου προγράμματος, Βασίλης Νικολόπουλος, Αθηνά Σαλούστρου και Ολίνα Ξενοπούλου. Να έχετε ένα πολύ όμορφο απόγευμα Κυριακής και καλή εβδομάδα για αύριο. Γεια σας.
To be a long way to go, full of adventures, full of knowledge, less trigonians and cyclops, the angry Poseidon, do not fear, you'll never find any of that on your way. As long as your thought keeps raised high, as long as a rare excitement steers your body and mind. Less Trigonians and Cyclops, the wild Poseidon you won't face. Unless you carry them inside your soul. As your soul sets them before you. Wish it to be a long way to go. May there be many summer mornings when with what pleasure, with what joy, you lanterns
At Phoenician trading places, to buy the best and finest things, mother of pearl and coral, amber and ebony, and sensual perfumes of all kinds, as many sensual perfumes as you can. Egyptian cities made you visit, learn and learn from their scholars. Gipithaka always in your mind, arriving there you're meant to find. But do not hurry the journey wrong. Better if it lasts for years and more. On the island, ritual all you've gained on the way, not expecting Ithaca to give you wealth. Ithaca gave you the amazing journey. Without her, you wouldn't have set out. She has nothing left to give you now. And if you find her bull, Ithaca one have fooled you. Wise as you become, full of experience, you will know by then Ithaca's what they stand for.